ýigi player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum, gaderli dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hetdeniň tişenbe güni. Sünk programamyzda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tedi barha kän goldow tapýar. Mekteplerde kytçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-çan satylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Qazaqstan yurtta ýadro elektrik tesgasyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew mälim etdi. Tokaýew esasan neft we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan ýadro elektrik tesgalarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýledi, barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadro elektrik tesgasynyň gurulşygynyň iki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tesgalary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91 ýyllar aralygynda geçiren ýadro tinaglary ýurdun daşky gursawyna juda yaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýilli köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamanlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatçylyklaryň betidilmegini gazanmagy çagyrdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toparyny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamanlaryň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Gamly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aýlyk ursuň dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyna çalym edýär. Protestçilerin munun öwrülüşi purtady boljakdygyny ynanýandyklaryny aýtdylar da, ýurt juda bölünen ýagdaýda bolmagynda galýar. 19-njy maýda bortunda Iranyň prezidenti Ibrahim Raisiniň hem bolan dikçoryndan gaçmagyny, çylsyrymly howa we atmosferiki şertler sol saanda goýy ümür sebäp boldy diýip bu ýagdaýlary tiljiren ýurit komissiýasynyň soňky hasabatynda aýdylýar. Harby güýçleriň başdawynyň hasabatynda dikçoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki urus, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy barady mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22 avgustda ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikçoryda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Bastap bu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda dikçor Tabriz şäherine barýan mahaly ýere gaçandy, raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikçor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji avgustda Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýda army ofitserinin hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag-salamat öýünde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda zamanlaryň howpsyz we şertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tiýlenýän şahslaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji avgustda podpolkownik Halit Amir Qaqıtnyň jynazasyna gatnaşandan soň mesjitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýiniň 3 maskly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal. Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, seýlede Imamguly Recepow, Salamatxan Baltaýew we Nepes Bäşimow dagylaryň her biri birinç medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji avgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciləriň ilkinji bäşliginə girmegi basaran